რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხოლმბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავიორი დღის მეორე ნახევარში გაასაჩერებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ქონების და მფლობელთა წილების დაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. რუსთავიორის იურისტის თამთამ ურადაშვილის შეფასებით მოსამართლეს ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა, რადგან საქმეში კონკრეტული მტკიცებულებები არ დევს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავიორის ქონება და მფლობელთა წილები 5 აგვისტოს დააყადაღა ტელეკომპანიის ყოფილი მესაკუთრის ქიბარხალვაში სარჩელის საფუძველზე. მისი ადვოკატის პატა სალიას განცხადებით, რუსთავიორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. სამხრეთის ქალაქ გიუმრიში დაიწყო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. საქმეს განიხილავს გიუმრიში დისლოცირებული რუსული გარნიზონის სამხედრო სასამართლო, რომელიც მხოლოდ დეზერტირობის და იარაღის გატაცების ეპიზოდებზე მსჯელობს, მკვლელობის საქმე კი სომხეთის სასამართლოს გადაეცა. გიუმრიში მდებარე რუსული ბაზის სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი, რომლის დანაშაულს აღიარებს, იანვარში დააკავეს ავიტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვის მკვლელობის ბრალდებით. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვია, თქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23% გაძვირდა ხორცი, თითქმის 40% თხილი და ბოსტნეული და 49% ბურღულეული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 29 ივლისს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ემბარგოს დაქვემდებარებული პროდუქციის განადგურებას ითვალისწინებს. იმპორტირებული პროდუქტების პირველი ნაწილი 6 აგვისტოს განადგურეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დადებით ნაბიჯად შეაფასა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ჩინეთის ეროვნული ვალუტის იუანის დევალვაცია. ეს გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღო ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა. მისი განცხადებით, ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზანია, რომ გაცვლითმა კურსმა გაცილებით ზუსტად ასახოს ბაზარზე არსებული სიტუაცია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაცია საბაზრო მექანიზმებს მისცემს შესაძლებლობას გაცილებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ გაცვლითი კურსის განსაზღვრაში. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ კონკრეტული შედეგი დამოკიდებული იქნება ახალი მექანიზმის პრაქტიკულ რეალიზებაზე. ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ აზიის სხვა ქვეყნების ვალუტის კურსის ვარდნა და აზიის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის საფონდო ბირჟებზე ძირითადი ინდექსების შემცირება გამოიწვია. დღეს ხდომას გამართავს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი. მის გადაწყვეტილებას 15 საათზე დაგეგმილ ბრიფინგზე გამოაცხადებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა წინას ხდომაზე, რომელიც 1 ივლისს გაიმართა, რეფინანსირების განაკვეთი 5.5%-ამდე გაზარდა. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ეს სიახლე ეფუძნებოდა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის თანახმად გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინი და საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი შიდა და გარე რისკები. არსებული პროგნოზით მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი ეტაპობრივად გაიზარდოს 6.5%-ამდე. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა. თბილისში უეფა სუპერთასის მატჩის დასრულების შემდეგ ზვიად სიჭინავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს. როგორც დიდ ფეხბურთშია, ნებისმიერი ადამიანი უნდა წავიდეს თავის პიკზე და დღეს ჩემი პიკი იყო, განაცხადა სიჭინავამ. ის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 2009 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობს. დღეს თბილისის საკრებულოს ხდომა გამართება. დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი მირზა შაჰის ისტორიული ქუჩის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული პროექტია. დღევანდელი დღის წესრიგიდან ამ საკითხის ამოღება მოითხოვა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა, რომელიც აცხადებს, რომ მირზა შაჰის პროექტის განხილვა სექტემბრამდე უნდა გადაიდოს, რადგან ინვესტორი შესაძლოა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბის ცვლილებებს დათანხმდეს.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჯობჯის შემუშაოს რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. სახალხო დამცველი ვაკანსიების შესახებ განცხადებებში გამოყენებულ სქესზე ორიენტირებულ ფრაზეოლოგიას გულისხმობს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესახებ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს ომბუდსმენის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი. ჩვენი მეორე სტუმარი კი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი თანაავტორია კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. თავის მხრივ კი სახალხო დამცველის განცხადების საბაბი გახდა ამ ორგანიზაციის მიერ მისდამი გაგზავნილი წერილი, რომელშიც სწორედ ჯობს ჯის მიერ სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების დაუშვებლობაზე იყო საუბარი. მოკლედ ამ საკითხებზე ახლა უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში დავიწყებთ საუბარს. გადაცემას უძღვები ნონამ ჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:09. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვაკანსიების განცხადებებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრაქტიკაზე და პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში რომლის საფუძველზეც სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება შემუშავდა შეფესე ჯობსჯის მიმართ. ახლა ამ ყველაფერზე უფრო ვრცლად უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. და მაკა, თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება. მოკლედ, მოცემულობა ასეთია, როგორც ვიცით, სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ალბაკიძემ და სთხოვა რეაგირება მოეხდინა შეზღუდული შესაძლებლობის საზოგადოება ჯობსჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების თაობაზე. ამის საფუძველზე სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე უკვე ჯობსჯის მიმართა სამწუხაროდ ჯობსჯიმ არის სურვა, რომ ამ საკითხებზე უკვე ეთერში გაეცა პასუხი ჩვენთვის. შესაბამისად, თქვენ ხართ ძირითადი მოპასუხე, თუ შეიძლება მაგა გითხრათ, რა სითვალისწინებდა ეს მიმართა?
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონსტიტუციის 52 მუხლი ითვალისწინებდა რეაგირების განხორციელებას ჯობსჯის მიმართ მათ მიერ დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოყენების შესახებ. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული საჩივარი და კვლევის თანახმად ამოვაჩინეთ, რომ კვლევა მოიცა 2010-2014 წლის პერიოდს, ან 4 წლის პერიოდს, და ჩვენ ამოვაჩინეთ, რომ აი ამ როგორც კვლევაში იყო აღნიშნული, დაახლოებით 71.360 ვაკანსია იყო გამოყენებული, რომელიც შეიცავდა დისკრიმინაციურ სიტყვებს. აქედან იყო სქეზე ორიენტირებული, დაახლოებით დედობის სქეზე ორიენტირებული იყო 10%, ხოლო მამრობის სქეზე იყო ორიენტირებული 24%. რომ აღნიშნოთ უბრალოდ, კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოღებას ძალავს ნებისმიერ სახის დისკრიმინაციას, პირდაპირ დისკრიმინაციას და არაპირდაპირ დისკრიმინაციასაც. ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა და საერთოდ განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა კრძალავს დისკრიმინაციური შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას პირდაპირ უშუალოდ და გათვალისწინებულია ჯარიმები და საკმაოდ მაღალი სანქციები არის გათვალისწინებული პირველივე ჯერზე და მეორე ჯერზე შეიძლება ვთქვათ სისხლისსამართლის სანქციამდე, ადმინისტრაციულ სანქციამდეც კი მივიდეს აღნიშნული საქმე. სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა პირდაპირ არ კრძალავს დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოქვეყნებას, მაგრამ ზოგადად ამბობს, რომ დისკრიმინაცია აღწევს ნებისმიერ სფეროში. ნებისმიერი სფერო მოიცავს დასაქმების უფლებასაც და ზოგადად შრომის ურთიერთობებსაც. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აღნიშნული დისკრიმინაციის ზოგადი აღწევის პრინციპი ვრცელდებოდა აი ამ დასაქმების ეტაპზე, თუ უნდა აღმოფხვრილიყო ეს დისკრიმინაცია. უბრალოდ პრობლემა იყო ის, რომ ჯობსჯი თვითონ არ ახორციელებდა, როგორცაც თვითონ არ ახორციელებს დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ თვითონ არ იყვანს, ვთქვათ, მდედრობით ქალებს თუ კაცებს ასიამოვნო გარეგნობის და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ხელს უწყობდა დისკრიმინაციული პრაქტიკის გავრცელებას, ან დისკრიმინაციური ვაკანსიების გავრცელებას, ეს ხელშეწყობაც არის აკრძალული კანონით. კერძოდ, მეხუთე მუხლი აღნიშნულია, რომ მეხუთე მუხლის მესამე პუნქტი ეთვალისწინებს, სადაც ამას რომ ხელშეწყობა წახეზდება, აი ეს ყველაფერი აკრძალული ასევე კანონით. ამ შემთხვევაში ჯობსჯის მიმართ იყო გარკვეულწილად შეწყობა და ჩვენ ამიტომ მივმართეთ მას ზოგადი წინადადები და ვთხოვეთ, რომ შეიმუშაოს რეგულაციები, რომელთაც აღმოიფხვრება დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოქვეყნება. ამიტომ ჩვენ მიგვეჩნია, ამიტომ ჩვენ ასევე მიგვეჩნიათ, რომ შეიძლება გარკვეულ სირთულეთან იყოს დაკავშირებული ამ რეგულაციების შემუშავება და ჩვენ აბსოლუტურად მზადყოფნა გამოვთქვით სახალხო დამცველის აპარატმა, რომ მათ დავეხმაროთ აი ამ სრულყოფილი რეგულაციების შემუშავებაში. მე კიდევ აქ უნდა დავამატო, რომ როგორც ასეთი გაიცნო ისეთი კომენტარები საზოგადოებაში, რომ რატომ აი და მაინც ჯობსჯი და რატომ არა სხვა ვებგვერდები, რომლებიც აქვეყნებენ ვაკანსიებს. საქართველოში ძირითადად არის სამი დასაქმების გვერდი: ჯობსჯი, HRG და HR.gov.gr. კონსტიტუციის 52 მუხლის კვლევა მოიცა და 2010-2014 წლის პერიოდს და ეხებოდა HR.gov.gr-ს და ჯობსჯს. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ HR.gov.gr-საც და ვკითხეთ, ახდენდა ის თუ არა დისკრიმინაციული ვაკანსიების ამოღებას, მათ გამოგვიგზავნეს რეგულაციები, რომელიც იყო მიღებული 2014 წლის დაახლოებით ბოლო პერიოდში, და მათ გვითხრეს, რომ აი ამ დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების ამოღება ხდებოდა და საერთოდ არ თავსდებოდა ისინი ვებგვერდზე. ჩვენთვის შეუძლებელი იყო გადამოწმება ანუ რეგულაციების მიღების შემდეგ ისინი კიდევ ახდენდნენ თუ არა თქვა დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას. ამიტომ ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ HR.gov.gr-ის გარკვეულწილად აღმოფხვრული ჰქონდა ეს პრობლემა თავიანთი რეგულაციების შემუშავებით. რა შეიძლება HRG-ს, ჩვენ HRG-საც მივმართეთ და ვთხოვეთ, რომ გამოგზავნეს რეგულაცია დაეხსნა ახდენა თუ არა დისკრიმინაციური სიტყვების ამოღებას და მან გამოგზავნა, რომ მას ჰქონდა რეგულაცია.
და თავიანთი
დოკუმენტით იღმეთათი თანაშრომა თავეთი დოკუმენტით მოგანიჭა ჩვენ არც ყველა არ მოიცავდა HRG სამდენად ისინი აქვეყნებდნენ თუ არა დისკრიმინაციურ ვაკანსიებს ამიტომ ჩვენ არ გვქონდა საფუძველი გარკვეულწილად ფაქტობრივი საფუძველი მტკიცებულება რომ HRG-სთვის ზოგადი წინადადება გაგვეგზავნა თუმცა ეს არნიშნავს რომ მომავალში თუ დავინახავს რომ HRG-ზე არის გამოქვეყნებული დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსია ჩვენ დავიწყებთ წარმოებას და ვიტყვით რომ მართალია რეგულაციები არსებობს თუმცა რეგულაციების გამოყენება სწორად ანუ სათანადოდ არ ხდება ვინაიდან ისევ იპარება დისკრიმინაციური ვაკანსიები იგივე ეხება HR coach-ისას ამ ეტაპზე მხოლოდ იყო ჯობსჯის მოხდა ამგვარი რაღაც
გასეთებინა და ჯობსჯიმ ჯერჯერობით თქვენ არ დაგიბრუნათ საპასუხო რეაგირების შესახებ განცხადება ხო არ იცით როგორ მიიღო მან თქვენი განცხადება
არა არ ვიცით ჯერ სულ რამდენიმე დღე არის რაც არის გამოქვეყნებული და არ ვიცით
კეთილ და თუ შეიძლება ლიკა უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა ეხლა აი სქესზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ის რაზეც თქვენი ცოხელი შეეხებოდა და დისკრიმინაციის ფაქტების გამოფაქტები გამოჩნდა კონკრეტულად რას ნიშნავს აი სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია რა ტიპის ფრაზეოლოგია ხდებოდა აი ვაკანსიის განცხადებებში
ეხლა მოგესალმებით პირველ რიგში აღნიშნული კოვის ფარგლებში გამოდენა იქიდან რომ წინასახალშეკრულებო ეტაპზე არ ხდებოდა არც ამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არ იყო ხელმისაწვდომი გარკვეულწილად არც უკვე არსებული კვლევა რომელიც გვაჩვენებდა თუმცა მიახლოებით სტატისტიკურ მონაცემებს ვაკანსიებში არსებულ აი ამ სენსიტიურობას ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ ჩვენ ყოფილიყავით გარკვეულწილად ნოვატორები და ერთგვარი ასე ვთქვათ გვეცადა აბა როგორ გამოვიდოდა იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხშირად საზოგადოების მხრივად არ ხდება გააზრება რამდენად მნიშვნელოვანია წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაცია და უკვე ყველა უკვე იმდენად თვალი აქვს ხალხ შეჩვეული რომ უბრალოდ ვეღარც კი აღიქვა
ორი
და შესაბამისად მათი მხრიდან არ ხდება ხოლმე ამის რეალურად გააზრება. ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ კონდა ეს პროცესი შევიკრიბე და გადავწყვიტე თან როგორი კუთხით გვეკვლია ჯობსჯი და HR coach-ი და რა როგორ უნდა მოგვეხდინა იდენტიფიცირება აი ამ პრობლემის. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევიმუშავეთ გარკვეული ფრაზეოლოგიები, ანუ კონკრეტული სიტყვები რის მიხედვით უნდა მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, საძიებო სიტყვები საშუალებით. მათ შორის იყო ქალი, მამაკაცი, ქალბატონი, სასამონო გარეგნობა იყო ასევე სტაბილური. სწორედ აი ამ სიტყვების საშუალებით ჩვენ ვცდილობდით რომ ასე ვთქვათ, მოგვეხდინა ფილტრაცია ამ განცხადებების ჩვენ დაუკავშირეთ Jumpstart Georgia-ს რომელმაც შეგვიგვნა აპლიკაცია და სწორედ ამ აპლიკაციის საშუალებით ავტომატურად სადაც კი ესეთი სიტყვა აღმოჩნდებოდა თითოეულ განცხადებაში ის ავტომატურად გვიგდებდა ბაზაში როგორც ეს თქვა სათუო ესეთ ეჭვის აღმძრელ განცხადებას სწორედ აქედან გამომდინარე რომ შემუშავდა მთლიანად ანუ მივიღეთ კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას რომ ეს არ ყოფილა ისეთი კვლევა სადაც ერთი ადამიანი ჯდა და თითო ვაკანსიაზე ამოწმებდა კონტექსტურად როგორ იყო გამოყენებული თითოეული სიტყვა, ანუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იყო ასე თქვა ამ სიტყვების კვლევა, მაგრამ ცხადია ხა ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქალის ან კაცის გამოყენებაზე განცხადებაში ძალიან რთულია ვთქვათ რომ იგივე მამაკაცის სიტყვა განცხადებაში რაღაც რამიზნე შეიძლება ყოფილიყო გამოყენებული თუ არა იმის გამო რომ მოთხოვნა ყოფილიყო რომ მამაკაცები არის თქვათ პრიორიტეტი მიღებაზე. სწორედ აქედან მივიღე ჩვენ ესეთი შედეგი HR coach-ისა ჩვენ გვინდოდა რომ მიგვემართა თუმცა სწორედ ამ დროს გავიგეთ რომ HR coach-ის ქონდა გარკვეული რეგულაციები ამიტომ გადაწყვიტეთ რომ გარკვეულ ადგილას აღმოქრული იყო ამაზე აღარ დაგვეკარგათ რომ ამიტომ ჯობჯი როგორც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი აქტორი დღეს ბაზარზე მიმართეთ
ყველაზე დიდი
კი ყველაზე დიდი ხო როგორც ვიცით თვითონ წინადადებაში წარმოთქმით თითებულო თითქმის ყოველდღიურად დაახლოებით 17-27 თუ
რაღაც ესეთ
დაახლოებით გამამდენი რაოდენობის ადამიანი შედის ეს რა არის ხო ანუ ფაქტობრივად ტირაჟირებას ახდენს მე მესმის რომ ჯობსჯი ამისთვის რთული არის და მე ვიცი რომ მას ჰქონდა გარკვეული რეგულაციები ადრე და ახდენდა ფილტრაციას მაგრამ შემდგომ რატომღაც ამოღებული იქნა მსგავსი რეგულაციები და ეხლა ძალიან ეს თქო მიუშვა, მაგრამ რა ვიცი, მეც მქონია, რომ ჯობსჯი გაიაზრებს იმის დიდ როლს დღეს საზოგადოებაში და მიიღებს შესაბამის ქმედებას.
მაგათ თქვენ ძალიანეთ ახლა ვიზიტორების რაოდენობაც ძალიან დიდია და განცხადებების რაოდენობაც. აი ფილტრაცია სირთულეებთან არის ალბათ დაკავშირებული, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ ახლა მაშინ როცა დამსაქმებელი ასეთი ტიპის განცხადებას უგზავნის ასე ამ ორგანიზაციას, ვებგვერდს უბრალოდ, როგორ უნდა გაფილტროს? რა უნდა ყოველ ყველა განცხადება სათითაო ჩაუჭდეს ალბათ.
მე რამდენადაც ვიცი, განცხადებები წაკითხვა ხდება, სანამ ის განთავსდება თვითონ ვებ გვერდზე, იმიტომ რომ ჯოქის აქვს გარკვეული რეგულაციები, მაგრამ უშუალოდ ესეთი რეგულაცია არ აქვს მაგალითად იმაზე დისკრიმინაციურ ვაკანსიებს სიტყვებზე, მაგრამ გარკვეული რეგულაციები არის და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ისინი კითხულობენ, სანამ აი ამ ვაკანსიას განათავსებენ. თუმცა ანუ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას თუ გადავხედავ და თუ მაგალითად განცხადება ყოველდღიურად ძალიან დიდი განსათავსებელი განცხადება შედის, შეიძლება ეს შემშობის პროგრამა, რომელიც პროგრამა, რომელიც კონკრეტულ სიტყვებზე იქნება ორიენტირებული და სანამ დაიდება იმ კონკრეტულ სიტყვებით გადაამოწმებს ხომ არ მოიცავს აი ეს განცხადება და შემდგომში თქვა დისკრიმინაციური ვაკანსიის შემცველის განცხადება აღარ განთავსდება. რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იყოს, რამდენიმე საშუალება შეიძლება იყოს, როგორ მოხდება აი ეს გაფიქრება, მაგრამ ჩვენ რა რეგულაციებსაც ვთავაზობთ, ეს არ იქნება კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება, რომელიც ამას გაფიქრებს, არამედ რეგულაციების დოკუმენტი, რომელიც სიტყვები არ უნდა იქნეს გამოყენებული ვაკანსიებში და როგორ უნდა იყოს დაწყობილი აი ეს ვაკანსიების განცხადების შინაარსები. ეს იყო ჩვენი დახმარების აღმოჩენა ამ კუთხით შეგვიძლია ამ კომპიუტერულ
პროგრამაში. ანუ აქ კონკრეტული ვაკანსია და ეს არ არის მარტო სხვა საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენ ვიკვლევდით სხვა ქვეყნებს, როგორი არის საკანონმდებლო რეგულაცია სწორედ ამ კუთხით და გვაინტერესებდა როგორი იყო პირდაპირი ჩანაწერი, როგორ თხოვდა ისინი დამსაქმებელს. იქხვდება ესეთ რაღაცა, ამბობს რომ არავითარ შემთხვევაში ვაკანსია არ უნდა იყოს ორიენტირებული მამაკაცზე ან ქალზე, ანუ ის უნდა ამბობდეს რომ ვაკანსია არის ღია ორივე სქესისთვის. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ გარკვეულწილად მოხდეს აი ამ მამაკაც ან ქალზე პირდაპირი მითითება. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი ესეთი სიტყვა სტაბილური, რომელიც არის ძალიან საათვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროცესზე ძალიან საინტერესო, მაგრამ თითოეული დამსაქმებელი სტაბილურს ძალიან განსხვავებულად მარტავს. ხოლო სტაბილური შეიძლება ასევე გულისხმობდეს მაგალითად ქალისთვის, ანუ მაგალითად დამსაქმებელი შეიძლება არ სურდეს რომ ის იყოს დაოჯახებული, ან არ სურდეს რომ ის მომავალში გახდეს დედა. ამიტომ სტაბილური შეიძლება სწორედ აი ამ კონტექსტში განვიხილოთ, რომ ის ითხოვს ქალს, რომელიც სამომავლო პერსპექტივაში იქნება ძალიან სტაბილურად, არ გათხოვდება, უბრალოდ არ დაოჯახდება და ასე შემდეგ. ამიტომ სტაბილურის გამოყენებასაც მე პირადად ვფიქრობდი, რომ უნდა მოვერიდოთ. ასევე იგივე დაოჯახებული ხო, რომელიც გარკვეულწილად ოჯახურ სტატუსზე მიუთითებს, შვილების რაოდენობა თქვა და არ უნდა იყოს მითითებული. ასევე მე ვფიქრობ, რომ სასიამოვნო გარეგნობა მსგავს ეს რა თქმა უნდა კონკრეტულ სქესში ბარიხებოდეს, მაგრამ გარკვეულწილად ესეც არის ცალსახა დისკრიმინაცია და თუ ეს არ დასტურდება კონკრეტული განსაკუთრებული მოთხოვნებით სამუშაოზე, ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა ჩაითვალოს დისკრიმინაციად. იგივე განსაკუთრებული მოთხოვნები ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვეძებთ როგორი იყო, ანუ ეს არის გამონაკლისი დისკრიმინაციიდან
და ანუ როცა მხოლოდ ქალი და მხოლოდ კაცი შეიძლება
დასაქმდეს. და ასეთ შემთხვევაში ეს დისკრიმინაცია, ანუ დისკრიმინაცია არის, თუმცა დისკრიმინაციიდან გამონაკლისად ჩაითვლება. ეს არის ეს შემთხვევა, მაგალითად ყველაზე ესე თქვა გავრცელებულ მაგალითს მოვიყვან, კონკრეტული პერფორმირება არის საჭირო, ხო, კონკრეტულ სამსაც კონკრეტული სქესია საჭირო. ასეთ შემთხვევაში ცხადია დამსაქმებელს პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. თუმცა უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ თითოეულ ვაკანსიაზე დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება მან ამტკიცოს, რომ რაში ჭირდება მას კონკრეტულად ქალი, რაში ჭირდება, თუ ქალი ჭირდება სასამო გარეგნობის ან მამაკაცის და ასე შემდეგ. თუ ის მოიყვანს ლეგიტიმურ, ასე ვთქვათ, მიზანს, რის გამოც ის ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ეგრეთწოდებულ დისკრიმინაციას, მაშინ ხარდია დისკრიმინაციის სახეზე არ იქნება. თუმცა ეს ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ხოლმე და
გასაგებია, მაგრამ ამ
შემთხვევაში გადატანილი სქესზე, თუმცა არსებობს კიდევ სხვა გარემოებები, რომელთა მითითებაც არ შეიძლება დისკრიმინაციურ ვაკანსიებში და რომელსაც გრძელავს ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობა, შეიძლება იყოს ასაკი, შეიძლება იყოს ეროვნებაზე მითითება, შეიძლება იყოს მოქალაქეობაზე კანისფერზე და ასე შემდეგ, საცხოვრებელ ადგილზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის, ან ის ყველა ნიშანი, რაც ჩვენ კანონში გვწერია, აი ნიშნის მითითებით დისკრიმინაციურ ვაკანსიის გამოქვეყნება, ეს უკვე არის დისკრიმინაცია და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჯობჯისთან თანამშრომლობით აი ესეთი სრულყოფილი რეგულაციის შემუშავოთ, რომელიც არ ამხოლოდ ჯორჯის გამოადგება, არამედ სხვა ნებისმიერი დასაქმების ზოგიერთზე გავრცელდება.
მაგრამ აქ უფრო დიდი პასუხი, ნუ უფრო დიდი სადავა შეიძლება, მაგრამ არანაკლი პასუხისმგებლობა აგისრია თვითონ დამსაქმებელს, რომელსაც განცხადება მიაქვს ჯორჯისთან, ხო? ამ შემთხვევაში დასაქმებელ აი ამ დამსაქმებლების მონიტორინგიც ხომ არ გახორციელებულა და ხომ არ არის საჭირო ასეთი ტიპის მონიტორინგიც?
კარგო, რა თქმა უნდა, საჭიროა დასაქმებების მონიტორინგი. აქამდე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში არ არსებობს პირდაპირ რეგულაცია, რომელიც დაარეგულირებდა წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ეს ვაკანსიის განაცხადში, რაიმე სახის ანუ სიტყვის ფრაზეოლოგიას. შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი მეორე პუნქტში, სადაც ის რომელიც ეხება დისკრიმინაციის საქართველოს, იქ წერია, რომ წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში არ შეიძლება დისკრიმინაცია, თუმცა ნორმა არის საკმაოდ ბუნდოვანი,
საკმაოდ როგორ არ
შეიძლება არაფერი არ წარია სამწუხაროდ ის არ ახდენს მითითებას რა იგულისხმება წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ რეკომენდაციებიც მომამზადეთ და ვთხოვთ ეხლა მომავალში მიმართათ პარლამენტს, რომ ცალკე გამოეყოს ეს ნორმა, სადაც იქნება მითითებული არა მარტო განცხადება ვაკანსიაზე, არამედ ასევე გასაუბრება, რომელიც ასევე ხდება დისკრიმინაციის, ასე თქვა, აკუმულირების ერთ-ერთი საშუალება.
სადაც ანალოგიური კითხვები ისმევა, ძალიან ძალიან ხო, ამ სხვა შვილი აპირებს თუ არა გათხოვებას,
ნამდვილად სამწუხაროდ ეს ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა.
მე დავამატებდი ეს განსაკუთრებითთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სახალხო დამცველმა დაიწყო რამდენიმე საქმის შესწავლა საკუთარი ინიციატივით, სადაც დამსაქმებელმა გამოაქვეყნა დისკრიმინაციური ვაკანსია. ჩვენ ქონდა ესეთი სამი სქესზე ორიენტირებული, სამ გადიწყვეტენ მამაკაც და ერთი იყო სქესზე ასაკზე ორიენტირებული, კონკრეტულ ასაკს ითხოვდნენ. ჩვენ ეს დავიწყეთ საკუთარი ინიციატივით შესწავლა. და თქვით ამ საქმეებს ეთქვა, რითი იყო გამპირობებული აი ამ მამაკაცის ხმარება. ერთ-ერთმა გვითხრა, რომ ეს იყო ძალიან ტექნიკური შეცდომა და მაშინვე გამოასწორეს, როგორც კი ჩვენი წერილი თუ ანუ ჩვენ უპასუხეს, რომ რეალურად ტექნიკური შეცდომა გაიპარა, რომელიც აღმოფხვრელი იყო იმ ცოტაცვე, ანუ დაიაზრა ამ საქმეებმა, რომ მსგავსი ფაქტი არ იყო სწორი და დანარჩენს და მეუბნებით ამ საქმეებისგან პასუხს. ანუ ჩვენ პირდაპირ არ გვეუბნებით, რომ მას ჩაიდნის დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ როგორც კი გამაღნიშნა, არსებობს რაღაც გარკვეული გამონაკლისები, რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული, თუმცა ჩვენთან არ არის ეს კულტურა, რომ მაშინაც როდესაც არსებობს გამონაკლისი, უნდა მიეთითოს, რატო უთითებენ აი ამ გამოგებლად, რატო უჭირდებათ მამაკაცი, ან რატო ჭირდებათ ქალბატონი. როდესაც მაგალითად გამყიდველი ჭირდებათ ქალბატონი მამაკაცი, ცოტა დაუგებარი არის, რატო არის ეს სქესით გამპირობებული განსხვავება, თუმცა ჩვენ მაინც შეგვაძლებთ შესაძლებლობას განსაკუთრებით, რომ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და გვითხრას გამართლებული იყო შემთხვევაში თუ არა.
თუმცა დამსაქმებელი ეს წინა გასაუბრების პერიოდზე გასაგები, მაგრამ წინა სახელშეკრულებო უბრალოდ, მაგრამ გასაუბრების ეტაპზე უკვე თვითონ გადაწყვეტს, შეიძლება დეკლარაციის გარეშე და მამაღლა განცხადების გარეშე გადაწყვეტს, ხო, ქალი უნდა თუ კაცი უნდა, აქაც უნდა რაღაცნაირი მონიტორინგი, აქაც საჭირო, როგორ არჩევს იმ
როგორ წესი კომპანიამ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მისცეს და საკუთარ შიდა დოკუმენტი უნდა არსებობდეს იმ სახელმძღვანელოს, სადაც წერია, რომ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მიეცეს კასას და მამაკასას და ნებისმიერ ადამიანსაც და მხოლოდ მათი პროფესიული მნიშვნელობით უნდა მიეცეს მათი შეფასება. თუმცა როგორც წესი და ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი კითხვების დასმის დროს გამოხატავს საკუთარ პირობებს მამაკაცის ან ქალის მხოლოდ მაგალითად კითხვები ყავთურაშვილები და ოჯახებული და საოჯახებელი რომ დისაპირებთ გათხოვებას და ასე შემდეგ, უკვე იმაზე მიანიშნებს, რომ თქვა კონკრეტულად სპეციფიკურ ადამიანს ეძებს კანალის დამსაქმებელი და ამ შემთხვევაში მონიტორინგის ერთადერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ იმ დაზარალებულმა მომმართოს ან სახალხო დამცველს ან სამთავრობო ორგანიზაციებს დასახმარებლად. იქ უკვე ჩვენ ასე თქვა შორიდან ვერ დავინახავთ არის სწორი დისკრიმინაცია.
და ჩვენ რამდენი ორი წუთი დაგჭრა ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე და თუ შეიძლება ლიკ ამაზე რომ გვიპასუხოთ, აი განცხადებაში რომელიც წარედგინა სახალხო დამცველს თქვენი ორგანიზაციიდან, ნათქვამე რომ ეს სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ხელს უშლის შრომით ურთიერთობებს და შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციულ პრაქტიკას ამკვიდრებს. როგორ ამკვიდრებს? ესეც რომ ვუთხრათ მსმენელსაც, რომელსაც ჭირდება ასეთ ინფორმაციის მიღება და დასაქმებელსაც.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ზოგადად დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა, როგორც ესეთი უნივერსალური კონცეფცია, საკუთარ თავში მოიცავს სწორედ ამ წინასახალშეკრულ ურთიერთობებს. თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი დისკრიმინაციისგან თავისუფალი განცხადებები, ან თქვა სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული, თუ იქნება სხვა ორგანიზაციების მიერ, ქალს და კაც არ იქნება თანაბარი შესაძლებლობები, თანაბრად მიიღონ ეს უნივერსალური უფლება, ანუ გახდნენ, დასაქმდნენ და გამოიყენონ თავიანთი შრომითი უფლებები. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი თქვა ძალიან რთული მდგომარეობა უკვე წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში, ცხადია, ქალს უკვე ექნება საკმაოდ სერიოზული წინაღობა და გარკვეულ შემთხვევებში კაცსაც. შესაბამისად, ის უკვე არათუ შრომით ურთიერთობაში ვერ შედის, ხალხის ფაქტობრივად ვერ ახდენს მის საკუთარ თავის ინტეგრირებას საზოგადოებაში. როდესაც ჩვენ დასაწყისშივე მას უსხუდავთ ესეთი სახის უფლების განხორციელებას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დავიწყოთ დასაწყისში. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია შრომითი ურთიერთობები თავად როგორც პროცესი, მაგრამ სანამ შრომის ურთიერთობამდე მივალთ, უნდა გავიაზროთ წინასახალხო ურთიერთობების ის მნიშვნელოვნება, რომელიც ეს დასაქმების ამ კონცეფციის ნაწილი არის.
ჩვენ ძღარ ნახსენებს პერიოდი 2010 წლიდან 2014 წელს ჯობჯი სამდა უკვე 2010-დან 14 წამდე პერიოდში იყო ძირითადად ეს დაღუპები რაც თქვენ აღმოაჩინეთ, მაგრამ ამ შემდეგ დიდი ხანი რამდენიმე თვეა კიდევ გასული.
მას შემდეგ ჩვენ არ ქონია რაღაც ესე თქვა გადაგვემოწმებინა დღემდე როგორ ხდება, თუმცა გარკვეულ პერიოდში პირადი ინტერესი შევდიოდი ჯობჯეზე და მაინც ამოწმებდით და რამდენჯერმე ნახეთ მსგავსი სახის განცხადება, ერთი ორჯერ მაკასაც დავუფორვარდეთ მსგავსი სახის ინფორმაცია რო არსებობს. და ეს მოხდა სწორედ 2015 ოქტომბრის შემდგომ, როდესაც ჩვენ მოამოწმებდით ჯობჯეს, თუმცა ახლა აქტიურად ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ამოწმებთ.
კეთილი, ახლა უკვე ორის ნახევარი შესრულდება 3-4 წამში საქართველოში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის გამონაწყებული სასამართლო დავის შესახებ სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მან მოდავე მხარეებს, მათთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ პირებს და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მოსამართლის დამოუკიდებლობის შემლახავი განცხადებებისგან. თავად რუსთავი ორი დღის მეორე ნახევარში გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ქონდა ების და მფლობელთა წილების თაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. თავის მხრივ მომჩივანი ქიბარხალვაშის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ რუსთავი ორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვია. ამის შესახებ ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23%-ით გაზრდა ხორცი, თითქმის 40%-ით ხილი და ბოსტნეული და 49%-ით ბურღულეული. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ჩვენი საუბრის თემაა სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაცია ვაკანსიის განცხადებებში. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიკა ჯავაღანია. გადაცემას უძღვები ნონამ ჭედლიშვილი. აქვე გეტყვით, რომ 8 აპრილს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შპს ჯობსჯის შეიმუშაოს რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. და გადავალ შეკითხვით ლიკასთან, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის მიმართვის ადრესატი გასაგებია გახდა ჯობსჯი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ალბათ იმას, რომ გამოქვეყნებული ვაკანსიების სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის პრობლემა მხოლოდ ჯობსჯის ეხება, ხო? რა ითქვათ, კი ვახსენეთ, ეგან HR-იც, მაგრამ ამ წინადადებაში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ არის ერთგვარი პრევენციაც იმისა, რომ მომავალში აღარ იქნას მსგავსი დარღვევები გამოყენებული, ხო? რაც ეტყოდეთ.
კი, რა თქმა უნდა, ვეცნობოდი გარკვეულწოდ ამ განცხადების შემდგომ როგორი რეაქცია მოყვა საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი თქვა ცოდა კითხვას, რომ რატომ აი ეს და მას ჯობსჯი, როგორც მაგა თავიდან აღნიშნა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვესმოდეს, რომ ჯობსჯი არ არის ამ განცხადების თქვა უპირველესი ადრესატი. ხადია, ეხება ჯობსჯის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არსებობს სხვა დასაქმების საიტებიც, რომლებსაც ასევე ეხება აღნიშნული განცხადება. ჯობსჯის მიმართაც ქონდა გარკვეული სწორედ ის მონაცემები, ის საფუძველაც მიმართა ჯობსჯის, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ისევე როგორც ჯობსჯი სხვა დასაქმების საიტებმა უნდა გაითვალისწინოთ, ეს ატარებს პრევენციის მიზანს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა დანარჩენმა, ასე ვთქვათ, ამ საიტებმა ხვდებოდნენ, თუ რატომ არის ეს რეგულაციები საჭირო, და მე მგონი სწორედ ეს წინადადება ძალიან კარგად ცემს პასუხს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, და ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად შეასრულებს პრევენციის ფუნქციას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ადრესატთა წრე არის საკმაოდ ფართო და ეს არ არის მხოლოდ ჯობსჯი.
და მაგა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ჯობსჯის მიმართ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული ზოგადი წინადადების ფორმატში, ხო? თუ შეიძლება განგვიმარტეთ, რა ფორმატია ეს, თქვა რამდენად კაცი ფორმატია და რა თვალსაჩინო?
კანონი თვალსაჩინებს, რომ სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსიელება, რომ გამოსცეს ზოგადი წინადადება ან რეკომენდაცია. ზოგადი წინადადება გამოიცემა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ვინაიდან ჯობსჯი უშუალოდ არ ახორციელებდა დისკრიმინაცია წინასახალხო შეგროვებულ ურთიერთობის ეტაპზე, მაგრამ ხელს უწყობდა ვაკანსიების გავრცელებას, ამიტომ ჩვენ გამოვიცით ზოგადი წინადადება, რომელიც უფრო მეტად მიმართულია მომავალში დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით.
და აი თანამშრომლობაზე უარის თქვის შემთხვევაში იძულების საშუალებები თქვენ არ გაქვთ, ხო?
სამწუხაროდ არ გქონს იძულების საშუალების მექანიზმი, ვინაიდან ეს არის შეზღუდული სექტორი, ანუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ ძალიან ვიმედოვდებით, რომ ბატონი ალექსანდრე გამოთქვას დაწყობნას აი ამ ზოგადი წინადადებით.
თუმცა აქვე გავიმეორეთ ისევ, რაც თქვენ ძალიან გიგარვა, მხოლოდ ბატონი ალექსანდრე და მხოლოდ ჯობსჯის საკითხი არ ხილება, ასე ვთქვათ, ხო?
თუმცა ჯობსჯი შეიძლება იყოს მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს რეგულაციები ზოგადად და რომელი რეგულაციებიც შეიძლება სხვა საიტების მიერაც იყოს გამოყენებული.
და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვახსენეთ დისკრიმინაციის შესახებ კანონი, ვახსენეთ ასევე შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსით ლიკა წინასახელშეკრულება ურთიერთობებში დისკრიმინაცია აკრძალულია და ეს ითვლებოდა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევად. ხო, მაგრამ ამის იქეთ კანონმა პრაქტიკულად, ანუ იგივე განცხადებების ეტაპს ვერ არეგულირებს ვერანაირად. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებს ვერც ერთ ეტაპს ვერ არეგულირებს.
არანაირი ჩანაწარი არ არსებობს. ერთადერთი არის მოთხოვნა, ან ერთ-ერთი მუხლი არის, სადაც არის მითითებული, თუ რა დოკუმენტები შეუძლია, ასე ვთქვათ, წარადგინოს დამსაქმებელს და რა ვალდებულება აქვს დასაქმებულს, რა ვალდებულებები აქვს დასაქმებულს, ანუ რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოს, რა უფლება აქვს, ანუ აქ მეტი არაფერზე არ არის მსჯელობა.
თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ კანონი დაირღვა, მაგრამ კანონის დარღვევის საპასუხო მექანიზმი აღარ არსებობს, ხო? დარღვევაზე რეაგირების მექანიზმი
ბოლოდ არ არსებობს. ხო, ზოგადად რომ განვიხილოთ ჩანაწერი წინასახალხო ურთიერთობებში აკრძალული დისკრიმინაცია უნდა მოიცავდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ხდება ხოლმე, რომ განსაკუთრებით საქართველოში თუ არ განმარტეთ ნორმა და თუ არ მიმეცით მას სრული სახე და არ შეგნით არჩავდეთ გამონაკლისები, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან და ზოგადად ხარების მხრიდან ამის დარღვევა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ნორმა იყოს არაბუნდოვანი, არამედ ძალიან კარგად განმარტებული, რომ დამსაქმებელი მიხვდეს, რომ ეს მას ეხება და ეს უბრალოდ ჩანაწერი არ არის.
ანუ თქო ნორმა არ არის კარგად განმარტებული, კანონით დაიღო თუ არა, ესეც სადავო, ასე შეიძლება იყოს.
ეცეთ როგორ არის, ცხადია, დავა არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში, ანუ თუ გამოაქვეყნეს, ჩვენ შეგვეძა მიუთითოთ, რომ წინასახალხო კურთერტებში მოხდა დარღვა დისკრიმინაციის კანონით, მიუთითოთ შრომის კოდექსით, მიუთითოთ და თეორიულად ამაზე ბრჭოლობა შესაძლებელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ისეთი მყარი, არ გვაძლევს უფრო არგუმენტაციის გამყარების შესაძლებლობას. იმიტომ რომ არ გვაქვს ელემენტარულად სასამართლოში ერთი საქმეც კი არ გვაქვს, რომელიც ამას დაადასტურებდა, რომ როგორ წაიყვანა. შეიძლება სამართალი არ გვაძლევდეს, ანუ კანონდაბლობა არ გვაძლევდეს საშუალებას, მაგრამ სასამართლოდ ხდებოდეს ხო რაღაცის დაზუსტება. სამწუხაროდ არ პრეცედენტია, სამართალი ფაქტობრივად არის დაცლილი მსგავსი სახის მიმართვებისგან. აქ მიზეზი უნდა ვეძიოთ არა იმაში, რომ პრობლემა არ არსებობს, პირიქით პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, ის რომ არ ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება. ადამიანებმა არ იციან, რომ ესეც არის დარღვევა. ანუ ხშირად ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის შეიძლება სრულად უცხო იყოს, თუნდაც სიტყვა წინასახალხო ურთიერთობა, რას გულისხმობს ეს წინასახალხო ურთიერთობა. ანუ ამის განმარტებაც მნიშვნელოვანია.
და მაგრამ პრობლემები არსებობს ჩვენ ახლა მენტალური საზოგადოებრივი შეხედულებების სტერეოტიპები. მართლაც შეიძლება იგივე და ნებისმიერი დამსაც ნებისმიერი არა, მაგრამ ბევრი და საქმებაზე რომელიც აცხადებს პრეტენზიას ხია პოტენციალური დასაქმებული. ხო, აი მისთვისაც შეიძლება გაუგებარი იყოს, რატომ არ უნდა ეწეროს ხალი, კაცი, რატომ არ უნდა იყოს განსაზღვრული, ვთქვათ, რა უფლებები ერიჭება ხალს და კაცს. ანუ მენტალური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი გადაწყვეტა აუცილებელია. და აი ასეთი პრეცედენტები ცხადია, რა თქმა უნდა, ხალს უწყობს, მაგრამ სხვა რა შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ თქვენ როგორ რომელსაც ყოველდღურად გაქვთ ასეთ საკითხებთან შეხება,
რა შემთხვევაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან
მნიშვნელოვანი.
აი როგორ უნდა მაგას თუ პრომედი გადაცემა შეიძლება იყოს მიძღნილი, ანუ ისეთი საშუალებებით, რომელსაც ხალხი მასიურად უყურებს, თქვათ, ესეთი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებელი კამპანიები, შეიძლება ტრენინგების ჩატარება, ძალიან ბევრი რადიო გადაცემა კეთდება აი ამ მიმართულებით. ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს მაგასაც მოსწავლეებისათვის, თუმცა გეგმავთ, რომ ეს ტრენინგები ჩავატაროთ მასწავლებლებისთვის, ადგილობრივ თვითმართველობაში მომუშავე ადამიანებისთვის და სოგადად ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის. ანუ უამრავი ერთდროულად რამოდენიმე მიმართულებით არის აუცილებელი.
სტერეოტიპები და გაჯერებული საზოგადოება და ამ სტერეოტიპების დაარღვისთვის
ცნობიერების
ამოღება აუცილებლად. თუმცა კვალკულევის თანახმად სახელმწიფოთა ნაწილი ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებას ვახსენებთ და დასაქმებლებისთვის სპეციალურ გაიდლაინებს ქმნის, სადაც უთითებს როგორ უნდა გამოიყურებოდეს განცხადება ვაკანსიაზე და საინტერესოა, ხო თითქოს გასაგებია პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა დავსვა შეკითხვა, არის თუ არა ასეთ სახელმწიფო თარიღში საქართველო?
რა თქმა უნდა, არ არის. საქართველოს არ აქვს, სახელმწიფოს არ აქვს შემსრულებელი მსგავსი რეგულაციები, სადაც ეს ყველაფერი არ იქნება ჩამოყალიბებული. როგორც ეს მიგაც სხვა სახელმწიფოებში შრომისა და ანუ ის სამინისტრო და ის უწყება ახორციელებს, რომელიც უშუალოდ ზედამხედველობას აკეთებს. აი თქვენ ძალიან მარტივად ჩაწერთ წინასახალხო კლუბ ურთიერთობები ინგლისურად, რომელთან ნებისმიერ ენაზე, თქვენ მოძებნით უამრავ დოკუმენტს, სადაც ეს დეტალურად არის ჩამოყალიბებული. საქართველოში მსგავსი რაღაც არ არსებობს, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ეს შეიქმნება.
ანუ სახელმწიფოს ნება არ არის სათანადო დონეზე, შეიძლება ითქვას, თუ ჯერ რაღაცა ნების დეფიციტი არსებობს.
ხო, ანუ ეცით რა არის, ახლა ჩვენც მოამზადეთ რეკომენდაციები და გამოვიყენეთ საერთაშორისო პრაქტიკას, სადაც კონკრეტული მუხლებები მიუთითეთ, როგორ შეიძლება რეგულირდეს ეს წინასახალხო ურთიერთობები და ვაჩვენეთ ეს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, და მაქსიმალურად ვეცადეთ მათთვის საქმე გაგვემარტივებინა და დრო არ დახარჯოთ. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ჩვენს კონტექსტში ჯერჯერობით არის ხელშეუხებელი, ანუ უკვე მესამე დაწესებულებები, რასაც ველოდებოდით, ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმაცია მეპირადად არ მაქვს, არ ვიცი ზოგადად რა მეხდება თუ არა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო შეიძლება მზად არ არის ამისთვის, მაგრამ არასდროს არ იქნება მზად თუ არ დაიწყო ამაზე პროცესი, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს ხო სამუშაოს გაფემინურება ან გამასკულინება, სწორედ ამ სტერეოტიპებს უკავშირდება, სწორედ რომ ეს აღმოფხვრა მარტო კანონდებლობით არ ხდება, ხო? უნდა დავიწყოთ სწორედ ჯობჯი, რატომ არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება საკანონმდებლო ცალსახა რეგულაცია არ არსებობს, მაგრამ როგორც ესეთ მთავარი აქტორი, რომელიც ინფორმაციას გადაცემს ამ ხელა სკვადრაოდენობის ადამიანებს, ის უკვე გრძნობდეს იმ სამოქალაქო ვალდებულებას, რომ ის შეიძლება გახდეს აი ამ დისკრიმინაციის მატირაჟირებელი კონკრეტული სუბიექტი. ამიტომ მას აქვს ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა და სწორედ ამ პასუხისგებლობის გააზრება უნდა მოხდეს ყველა იმ აქტორში, რომელსაც აქვს ბირკეტი რაღაცა შეცვალოს.
თუმცა თუ თქვათ დამსაქმებელთან თუ დაიწყო ფილტრაცია ინფორმაციის, ასე თქვა ვებგვერდმა, ხო? შეიძლება არის თუ არა ის რისკი, რომ მას გაუფუჭდეს ურთიერთობა დამსაქმებელთან, განცხადებების მომწოდებელთან და მეჩვენეთ შესაბამისად შეექმნას რაიმე ფინანსური პრობლემებიც. არსებობს ამის რისკი თეორიულად, მაინცნენ?
თეორიულად შეიძლება რისკი არსებობდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ ეს რეგულაცია იქნება აბსოლუტურად თანაბარი, ანუ ყველა და ცხადია რეგულაცია იქნება თანაბარი, ეს არ შეეხება მხოლოდ ჯორჯის ან HR კოუჩის, ის შექმნის თანაბარ შესაძლებლობებს ამ საიტებისთვის ბაზარზე. შესაბამისად, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად მას რაიმე ფინანსურ დანაკარგს მოუტანს, იმიტომ რომ რეგულაცია, როგორც ვთქვით, იქნება საკმაოდ თანაბარი ყველა იმ საიტისთვის. ამიტომ ამ არგუმენტს მე ვერ მივიღებდი როგორც ერთ-ერთ მიზეზს.
და მაგა საინტერესოა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ დასაქმებლებიც თავადაც სტერეოტიპების ტყვეობაში არიან და ამიტომ უშვებენ ასეთ შეცდომებს და არა მიზანდასახულად?
ზოგიერთ შემთხვევაში მიზანდასახულად ხდება ან შეცდომის დაშვება და ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც მათ აღჯერ სტერეოტიპური შეგრძნება, რომ ვიღაცა უფრო უკეთესად გააკეთებს სამუშაოს და ამის შემდეგ მიზანმიმართულად
ანუ მოგეთანაკიდველი აღჩვათ უნდა იყოს ქალი მაგალითად მაღაზიაში ასეთი
სტერეოტიპული მდგომარე აბსოლუტურად და ის მე განზრახვით თავისი წინასწარი განზრახვით უნდა რომ ქალბატონი აიყვანოს სამუშაოზე. თუმცა საინტერესო არის სტერეოტიპები იმდენად არის ჩამოყალიბებული, რომ ყველა დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე არის უფრო მეტად ქალი, ქალზე ორიენტირებული და ყველა მაღალანაზღაურად დაახლოებით უფრო მაღალანაზღაურებადი, ეს არის მამაკაცზე ორიენტირებული სამუშაოები და ეს სტერეოტიპებიც უნდა შეიცვალოს. ამასთანავე სტერეოტიპიც უნდა შეიცვალოს, რომ ვთქვათ, ეს ჩემი შიფუსა, ჩემი საკუთრება არის, ძალიან ძურჯი გაგოგია და მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, ჩემია და დამთავრდა. თუმცა ის ვერ მისი გაზრება არ ხდება, რომ შე როდესაც საჯარო სივრცეში გამოდიხარ და საჯაროდ თავაზობ სერვისის უკვე შენი პირადი სფეროს უკვე ცირდება, შენ მონაწილეობას ღებულობ საჯარო თქვა მომსახურებაზე და იქ უკვე სხვა რეგულაციები არის, რომელზედაც შენი პირადი, შენი საკუთრება უკვე შეზღუდული არის გარკვეულწილად.
მე დასაქმებელთაც ჭირდება ცნობიერების
ამავე. და მე რამდენად თქვა 50 მოხრი ატარებს აი ამ დასაქმებელთაც
შეიძლება უკვე მოგესალმებით
ინფორმაცია. კი, ჩვენ ასევე და პროექტის ფარგლებში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილზე, რომელიც USAID-ის მიერ არის დაფინანსებული, რამდენიმე კომპონენტი შეიცავს აღნიშნული პროექტი და მათ შორის არის ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ ჩვენ არ კონცენტრირდებით თბილისზე და არის განსხვავებული სეგმენტი, ანუ ეხება როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულებს და ახალგაზრდებს, იმისათვის რომ ყველა სეგმენტი თანაბრად მოვიცვათ და მათ მივაწეროთ ინფორმაცია სწორედ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიას ეხება წინასახურში ურთიერთობებს და ასევე ცხადია ყველა იმ ეტაპზე, რომელიც რომელიც ურთიერთობებს მოსდევს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ვიცი, რომ სხვა ორგანიზაციები ამას აქტიურად ეწევიან და ამ ესე ვთქვათ გაერთიანებული ძალისხმებით გარკვეულწილებების მოხდენას ალბათ მოახერხებთ, იგივე სწორედ ამ მენტალურ ცვლილებებს. მინდა დამატებინა ერთი რაღაც, იგივე ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით მეცნიერები ცდილობენ ახსნან, რატომ არის ესეთ დიფერენცირებული დამოკიდებულება ქალსა და კაცს შორის. და UNDP-ის კვლევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ახსნილი არის, რომ კვლევით ესეთი რაღაც გამოვლინდა, რომ დაახლოებით 55% გამოკითხულებისა ამბობდნენ, რომ ისეთ შემთხვევაში თანაბამდგომარეობაზე არიან ქალი და კაცი, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს კაცს. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამის ტრანსფორმაცია დაიწყოთ. და რა შეეხება მეცნიერების მოსაზრებას აი ამ კონკრეტულად განსხვავებებზე სამი ძირითადი თეორია არის გამოვლენილი, ეს არის თუ მეგონი თუ
აღარ გვაქვს
სამი ძირითადი თეორია, ეს არის ნეოკლასიკური თეორია, რომელიც ადამიანურ კაპიტალზე ფოკუსირდება და ამბობს, რომ გამომდინარეობდნენ კაცები უფრო მეტად ახდენენ საკუთარი კაპიტალის ინვესტირებას, მათ განვითარებაზე, ამიტომ დამსაქმებელი ირჩევს იმ ადამიანს და განსაკუთრებით კაცს, იმიტომ რომ ის მოელის, რომ სწორედ აი ამ მაღალკვალიფიციურ სამუშაოს მამაკაცი უფრო მეტად შეასრულებს ვიდრე ქალი, იმიტომ რომ ქალი ამ დროს უფრო მეტად არის მიმართული იმაზე, რომ დააბალანსოს ოჯახი და სამუშაო, ამიტომ ის არ რისკავს გარკვეულწილად. მეორე თეორია, ეს არის უკვე ორგანიზაციული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ეს ხდება არა ადამიანზე პირადად, როგორც ეთქვათ, ადამიანური კაპიტალის პრობლემა კი არ არის, ორგანიზაცია უქმნის ქალს პირობას, რომ მას არ აძლევს განვითარების შესაძლებლობას. ამიტომ ქალი ძულობრივად დანებდეს და უბრალოდ მიიღოს ის მიღებულობა, მოცემულობა, რომელიც აქვს სამუშაო ადგილზე. და არის რადიკალური გენდერული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი ესეთი მსგავსი პრეფერენციები არ არის, უბრალოდ ქალები ავტომატურად არიან გამორიცხული სამუშაო ადგილიდან. ანუ ქალს სწორედ იმიტომ, რომ ის არის ქალი, მას უბრალოდ არ აძლევს შესაძლებლობას, როგორც დასაქმებულ გარკვეულ შემთხვევაში და შუშის ჭერის შემთხვევაში განვითარდნენ ზემოთ, ანუ ვერტიკალურ სეგრეგაციას და როდესაც გვაქვს საქმე. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია მიზეზებით ვიკვლიოთ მარტო სტატისტიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მიზეზები რატომ ხდება და სწორედ ამ მიზეზებიდან უკვე მეცადო ტრანსფორმირება აი ამ პრაქტიკის, რომელიც დღეს
ჩვენ აი ამ თეორიებიდან საქართველოსთვის რომელია უფრო მისადაგებული შეიძლება ამის გამოყოფა.
მე პირადად უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხარჯ დაუჭერდი ამ გენდერულ თეორიას, რადიკალურ ფემინიზმის თეორიას, რომელიც ამბობს, რომ უბრალოდ ქალები ხშირად უბრალოდ გამორიცხული არიან აქედან და ფაქტობრივად ჩემი მეთქო რომ სამივე თეორია გარკვეულწილად უკავშირდება, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ვერტიკალურ სეგრეგაციაში უბრალოდ მიიჩნევა, რომ ქალი უბრალოდ არ უნდა იყოს ზემოთ ასული, იმიტომ რომ თან ეს ხდება რის გამო, ხო, კაცებს უბრალოდ არ სურთ დათმო თავიანთი ძალაუფლება, ისინი უბრალოდ არ მისცემენ ქალს იმის უფლებას, რომ მათ ადგილი წაართვან, ასე ვთქვა.
ქალების საკუთარი უფლებებისთვის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბევრია განაცხადი თქვენთან, მაგა მიმართულებით რამდენად აქტიურები გახდნენ ქალები ბოლო წლებში?
საკმაოდ აქტიურები არიან ჩვენთან შემდის უამრავი განცხადება, რომელიც არის ორიენტირებული გენდერულ დისკრიმინაციაზე, თუმცა ამ განცხადებების უმრავლესობა ეხება შრომით ურთიერთობების დისკრიმინაციას, ანუ განთავისუფლებას ორსულობის გამო, ორსულობიდან დეკრეტულშობილებიდან დამთავრებისთანავე და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული დავები ჩვენ სფეროში გარკვეულწილად ჩერდება და ვეღარ მიხილავთ, იმიტომ რომ შრომითი დავები არის, შრომსახურდან განთავისუფლებას აჩერდება ერთი წლის განმავლობაში და ამიტომ თუ დაზარალებულ ქალბატონს სურს, რომ მიიღოს სიანსა და ზღაურება სამსახურში აღდგენა იძულებით განაცდური, იძულებული რომ სასამართლოს მიმართოს ერთი წლის განმავლობაში და ჩვენ თუ სასამართლოში წავიდა საქმე, იძულებული ვართ რომ შევაჩეროთ საქმის წარმოება. ამიტომ ჩვენთან შემოდის ეს განცხადებები, თუმცა გარკვეულწილად ვეღარ მიხილავთ მათ შეჩერების გამო. გვაქვს ასევე სამი განცხადება, რომელიც ეხება დისკრიმინაციული ვაკანსიის ორიენტირებული დისკრიმინაციული ვაკანსიის გამოქვეყნება.
მე პრეზენტრად ვარ ჯანეთ, ხო? ხო, და საინტერესოა თქვენ რა სიტყვები გაქვთ თქვენთან და აქტივობებია მიმართული, თქვენს გაკითხავენ რამდენად ცნობილია, ხო?
კი, ჩვენს გაკითხავთ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის, ასეც თუმცა ეს იმას არ მიუთითებს, რომ პრობლემები დღეს არ არის, ხარდია ძალიან ხშირად ხდება განსაკუთრებით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში, გვაქვს ძალიან ხშირი, როდესაც ეს არის ორსულობის შემთხვევაში, ეს ორსულობა და დედობა განსაკუთრებით ნეგატიურად მოქმედებს ქალზე და მას უზღუდავს დასაქმების შესაძლებლობას და ამ თვით ასე ვთქვათ ინტეგრაციის პრობლემებს ქმნის და გვაქვს რამდენიმე საქმე, როგორც წერტა ორსულობის დროს განთავისუფლებას ეხება და ეხლა მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს რომ ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდება ეს საქმე.
და ეს სოციალური სამართლიანობის მიმართულებით, ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რას უჩვენებთ, რა რეკომენდაციები? ეს რეკომენდაციები ხო და გამოგჩა ასევე უშუალოდ რეკომენდაციები ჯობჩის მისამართით, ესეც რომ გითხრათ ზუსტად აი კონკრეტულად რა რაში დაეხმარებით თქვენ თქვენ თანამშრომლობად შეესთავაზეთ ჯობჩის, როგორც ვიცით, აი თუ შეიძლება ითქვათ გითხრათ ამ ჯობჩის დანაკავშირებით და შემდეგ უკვე ზოგადად სოციალური სამართლიანობის და ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით რა აქტივობებს, რა რეკომენდაციებს გასცემდით დასაქმების და ზოგადად სახელმწიფოს მისამართით?
ჯობჩის დანაკავშირებით ჩვენ გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ დაეხმაროთ რეგულაციის შემუშავებაში,
სახელმწიფო
შემუშავებაში, რომ რა სიტყვების შემთხვევაში ვაკანსიების გამოქვეყნება უნდა შეიძლებაოს ვებგვერდზე და როგორ უნდა მოხდეს აი ამ სიტყვების თქვათ კონტროლი, რომელი მექანიზმების მეშვეობით, ასე შემდეგ. ეს იქნება საკმაოდ სრულყოფილი რეგულაცია,
რომელიც იქნება ადაპტირებული ტექსტი, რომელიც
ადაპტირებული
საერთაშორისო
საერთაშორისო
გამოცდილებაში
ხდება. აი ესეთი ადაპტირებული ტექსტი. რაც შეეხება მოსახლეობისთვის, ჩვენ მე მოუწოდებ იმათ, რომ არ გაჩვენდნენ, როდესაც ხდება დისკრიმინაცია და როდესაც ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ყოველთვის მომართონ მომართონ სახალხო დამცველის ოფისს, მიმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გაესაუბრონ მას და ყველა მათგანისგან ისინი მიიღებენ გაკვირჩევას რამდა გააკეთონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. იმიტომ რომ ნახშირი ადგილი რომ რასიტყვის საზოგადოება ჩემიდან საქმნობელი არის, მე არავის ჩაშვება არ უნდა დასაშენდე. აი აქედან ჩვენ უნდა გამოვიდეთ და ვისაუბროთ ხმამაღლა დისკრიმინაცია ერთ დღეს ყველა შეიძლება შეეხოს და ყველა გახდეს მისი მსხვერპლი. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ მის შესახებ.
დიახ. ლიგა ჩვენ ორგანიზაციამ სახალხო დამცველს მიმართა იმის მერე რაც დასულდა კვლევა თემაზე გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. მხოლოდ ეს სქესზე ორიენტირებული დისკრიმინაცია გახდა სახალხო დამცველის მიმართვის საგანი, თუ თქვენი შრომა დიდი ნაშრომია, როგორც ხედავთ, დიდია კვლევა, საკმაოდ ცხელტანიანია. იქ ალბათ სხვა საკითხებიც, ასევე მწვავე საკითხებიც გამოიყო, რომელსაც რეაგირება, ზემდგომი რეაგირება საჭიროა და შეგიძლიათ გითხრათ, თქვა კიდევ სხვა მიმართულებები.
ძირითადად ჩვენი მთავარი მიზანი, ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო, რომ გვეგულია უფრო მეტად საკანონმდებლო ჩარჩო, როგორი არის დღეს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, სადგინდება ხარვეზები და რაში გამოიხატება, როგორი არის ნეგატიური შედეგი. სწორედ ეს პირველი მიმართეთ, სწორედ წინასახალხო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ნახეთ, რომ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა. რა შეეხება სხვა ეტაპებს, საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია იგივე თანაბარანაზღაურებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არის ცალსახად საკანონმდებლო პრობლემა და ცხადია პრაქტიკის პრობლემას. ეს ეხება სექსუალურ შევიწროებასაც, რომელიც რეგულირება არ ხდება კანონმდებლობით და არ არის გარკვეულწილად მექანიზმი ჩადებული არც შრომის კოდექსში და არც გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ანუ პრობლემები იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მრავალშრიანი, თუმცა განცხადებით მიმართვა ერთადერთი რეაგირების შესაძლებლობა იყო აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მიმართეთ სახელდამცველს. თუმცა ჩვენ როდესაც მოქალაქეები ჩვენთან მოდიან, ჩვენ ყოველთვის მოსთავაზობთ ალტერნატივას, რომ მათ შეუძლია უცებ წავიდნენ სახელდამცველში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმის განვითარება, ანტიდისკრიმინაციური მექანიზმის განვითარება და გვინდა რომ ჩვენ შევიტანოთ.
ანუ ორი გზა არსებობს, სახელდამცველი და სასამართლო, ხო?
აა, კი ბატონო.
და ორი გზა არსებობს. რა თქმა უნდა, როგორ ხდება დიფერენცირება, რომელი მიმართულება წასვლა ჯობია?
ცეთ რა არის ხშირად ეს თვითონ როგორც მოქალაქე არჩევს იმის მიხედვით. ანუ საქმესაც გააჩნია ცხადია, მაგრამ ჩვენ მაინც ურჩევთ რომ ხოლმე რომ გაესაუბროთ სახელდამცველს, მაგრამ სანამ პირდაპირ სასამართლოში წავა, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარდეს მექანიზმი. თუმცა დროის პრობლემა არის, როგორც ვიცი, და ამიტომ ხშირად მოქალაქეები უარს ამბობენ
ხოლმე მოწვის
პრობლემას. სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე, ამიტომ თუ მას უნდა იძულებითი განათლების მიღება და სამსახურში აღდგენა, აუცილებლად სასამართლო წესით უნდა მოითხოვოს. ამიტომ ჩვენთან რომ მოდის ხოლმე მოქალაქე, ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეს კონკრეტული ორი მოთხოვნა გვაქვს, მაშინ ჯობია რომ დავკავშირდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამაში დაგეხმარებიან. აი ეს პრობლემა, თუმცა ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში და ამ პრობლემის აღმოფხვრას ვცდილობთ იმის გამო, რომ მოქალაქე შეეძლოს სახალხო დამცველის მომართვა თავისუფლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვეხმარებით მტკიცებულებათ ამ უგროვებაში და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული ეს საკმაოდ რთული არის. ჩვეულებრივი მოქალაქის ძალებს ძალიან სცილდება. ჩვენ გვაქვს მექანიზმები, რომ ეს დისკრიმინაციის ფაქტებიდან წესებულებები მოვიპოვოთ, დავადგინოთ დისკრიმინაცია, რაც შემდეგ მოქალაქეს დაეხმარება წავიდეს სასამართლოში და მიიღოს ძიანი სანაცხაურება. ამიტომ სახალხო დამცველი და სასამართლო ორივე მექანიზმის არსებობა არის ძალიან სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი დაზარალებულისთვის.
და აი თქვენ ძალიან რომ ძალიან რთულია დისკრიმინაციის მტკიცებაო და რას გულისხმობთ, ბარემ რომ გვიწოთ მოვასწრებთ მე მგონი ამის განმარტებასაც.
იმიტომ რომ დისკრიმინაცია არის განსხვავებული მდგომარეობაში ჩაყენება, ანუ ანალოგიურია მსგავს სიტუაციაში მყოფი ადამიანების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა. ამიტომაც მაგალითად
პარლამენტის მტკიცება რატო აძნელი?
იმიტომ მტკიცებულებები არ არსებობს, იმიტომ არცერთი დამსაქმებელი პირდაპირ არ წერს რომ მე შენ იმიტომ გაგართავისუფლე რომ შენ ხარ ორსულაც, იმიტომ რომ შენ დაქორწინე, იმიტომ რომ შენ შვილები გაგეჩი და ეს არის დამარული დისკრიმინაცია და მისი აღმოჩენა საკმაოდ რთულ მტკიცებულებების მოპოვებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი, და ხომ არ დაამატებდით ლიკა რამეს?
ხო, ეს კომიტეტი რომ ხშირად დამსაქმებელი თვითონაც ქმნის პირობას, რომ ეს აპირებს, თუნდაც ორსული ქალის სამშობლოდან გაუშვას, რომ წინაპირობა შეიძლება მაგათად მისცეს შენიშვნები, რომ მას შეგონ კონდეს გამართლების შესაძლებლობა.
ანუ აი შენიშვნებთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვა, მაგალითად ჩვენ ქონდა ერთი შემთხვევა, ერთი გოგონა უცხრეს რომ სამშობლოს ათები შეგეცვალა და გადახვედიო მეორე სმენაში და კვირაში ორი დღე უნდა შაო, ზუსტად ისე მივიდა და უფროსმა ხელმძღვანელობა გამოუცხადა შენიშნა სამსახურში დაგვიანების გამო, ორჯერ გამოუცხადა და მერე საყოდურმისა და სამსახურიდან განთავისუფლა.
ანუ არ გვაქვს უკვე ხო გასაგებია. დიდი მადლობა, ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელშიც სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის ფაქტებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა გიოშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტი ლიკა ჯავაღანი. გადაცემის უცხოპოდი მონაწილეები ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.